the voice of America. VOA. Halkani waa Washington Lantaf ka Soomaaliga ida cad VOA si toos ugu dhigaysan. Muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 mitirban. Dirka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha juun, waa 4/2015. idaacadda saakiyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah: intee ayay la'eg tahay suurtagalnimada inay isku soo dhowaadaan dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF?
qodobkanna uu ka mid ahaa qaybta Itoobiya inay soo dhigtay inay ONLF aqbasho dastuurka dalka u yaala. Aniguse waxaan dhihi lahaa in wadahadalka wax conditions labada dhinacba inay ku xiraan maaha, wax walibana waxaa ka horreeya horta in nabad la helo oo xabadda la joojiyo.
waxaa kaloon dhegaystayaal idiin haynaa oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan casriyeynta dekedda magaalada Jabuuti,
xiriirka Maraykanka iyo Nigeria kadib dhaarintii madaxweynaha cusub, iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka. kooxdada oo ku sugan bartamaha dalka Shiinaha ayaa arbacadii jabsaday xayndaab uu booliska Shiinuhu sameeyey, kaasi oo ku ag yaallay webiga Yangzi, halkaasi oo uu ku rogmaday markabku warrakaabka ahaa. dadkan ayaa raadinayay warar la xiriira dadi xigta ahaayeen oo markabkaasi ku jiray. wakaaladda wararka Reuters ayaa soo bandhigtay sawirro muujinaya isku horimaad dhex maray koox kuwa biyaha quusaa iyo qaar kale oo kuwa badbaadada ah oo si walwal ku jira u raadinaya dad ka badan 400 oo qof oo la'yahay ilaa iyo habeenkii Isniinta, markii markabku u rogmaday xilli dabaylo waaweyni ay deegaankaasi ka dhacayeen.
diblomaasi sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ururka ISIS ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo ka tirsan mintidiintaasi sannad ka yar. ku-xigeenka xoogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken waxa uu la hadlay idaacadda France Inter Radio maalin kadib markii isaga iyo saraakiisha waddamada kale iskaashiga leeyihiin ay magaalada Paris kula kulmeen ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al-Cabadi si ay isula falanqeeyaan istaraatiijiyada ka dhanka ururka ISIS. gelinkii dambe shalayna afiyeen u hadlay aqalka cade Maraykanka Josh Ernest ayaa sheegay in ISIS ay caalamka oo dhan ka qoranayso mintidiin si ay u buuxiyaan dadka kale aanaya.
wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegtay in sunta anthrax ka loo yaqaano oo ah mid nool, taas oo la geeyay baadho kuwa garacsiga iyo kuwa ciidanka labadaba oo ku kala yaala dalka gudihiisa iyo dibaddiisu, ay khatarteedu badnayd, taasoo mid tan ka horreysay iyadoo aad uga sii darnayd. Baaris gogol xeera oo la sameeyey ayaa muujinaysa in 20 shaybaar oo ku yaala 17 gobol oo Maraykanka ah iyo weliba caasimada magaalada Washington D C, kuwaasoo lagu daray kuwa ku yaala dalalka Australia, Canada iyo Kuuriyada Koonfureed, ay suntaasi khatarta ah la geeyey.
diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa saacadii hore saako Khamiisa duqeeyay xarumo tababar oo ay maamulaan ururka Xamaas oo ku yaala deegaanka Gaza. waxaa la soo sheegayaa in Israa'iil ay weerarkaas kaga jawaabaysay gantaalo laga soo riday dhinaca Gaza. ilaa hadda lama soo sheegin wax khasaare oo ka dhashay duqeyntaasi. koox xagjir oo taageerta ururka ISIS ayaa sheegtay inay mas-uul ka ahayd gantaalaha laga riday Gaza, iyagoo sheegay inay kaga aargudanayeen dil ay Xamaas u geysatay mid ka mid a xubnahooda. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. sida aad ku maqasheen idaacadda yadi xalay, dowladda Itoobiya ayaa sii deysay laba sargaal oo sarsare oo ka tirsan ururka ONLF. labadan sargaal ayaa ONLF sheegtay inay ka mid ahaayeen ergooyin uga qayb gelayay wadaxaajood ay kula jireen dowladda Itoobiya, waxaana bishii Janaayo sannadkii hore laga afduubay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay ONLF sheegtay, isla markaana la geeyey dalka Itoobiya. labada sargaal ayaa lagu kala magacaabaa Sulub Cabdi Axmed iyo Cali Axmed Xuseen Cali Dheere. haddaba soo deynta labada sargaal ma muujinaysaa in labada dhinac ay isku soo dhowaanayaan oo ay heshiis ka gaari karaan wadahadallada u socda? warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
dhammaadkii bishii January sanadkii hore ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in laba sarkaal oo ka tirsan ururka ONLF laga afduubay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Afhayeenka jabhadda ONLF Cadaani Hirmoog ayaa idaacadda V O A u sheegay soo deynta labada sarkaal iyo meesha ay hadda ku sugan yihiin.
Way jirtaa labada mas-uul oo sanad iyo afar bilood ka hor laga afduubay magaalada Nairobi, kana mid ahaa guddigii wadahadalka ONLF ee u joogay magaalada Nairobi. Waxaa la soo daayay bisha kowdeedii, bisha labadeedii bayna soo gaareen Kenya, halkaasay ku sugan yihiin. Arrinta dee waxay ahayd caqabad hortaagan wadahadalka. Arrin aan meesha qabanin oo kusoo korodhay dowladihii ku jiray ee dowladda Kenya iyo dhinacyadii caalamiga ah ee ka marhay wadahadalkana way ka howlgaleen. Marka sidaasay kusoo dhammaatay.
Haddaba taariikhda wadahadal ee labada dhinac ayaan wax ka weydiiyey Xirse Cabdulqaadir Maxamed Xirsineero oo mudane horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia, haatanna ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Maraykanka.
Aniga ogaantay wadahadalkan waxa uu soo socday laba wadahadal oo ka horreeyay ayaa jira, mid hadda ka hor Nairobi ka dhacay iyo mid London ka dhacay. Waxaan ogaahay magaalada Nairobi inuu ka socday wadahadal u dhexeeya ururka ONLF iyo dowladda Ethiopia. Waxaa wadahadalka ka qayb galayay madax sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ah Ethiopia ka socda iyo 7 xubnood oo ururka ONLF uu matalayay, Cabdiraxmaan Maadi oo hoggaanka arrimaha dibadda ah. Marka wadahadalku waa uu socdaa, waxaana moodaa in ay isku soo dhowaanayaan labada dhinacba. Isbedello fara badan oo xagga wadahadalka ana aad muuqato labada dhinacba ay ka muuqdaan.
Inkasta oo wadahadal u dhexeeyay labada dhinac ee Ethiopia jabhadda ONLF, haddana labadoodaba waxaa ka muuqday inay isku adadkaayeen oo mid walba uu shuruudo adadag watay. Waraysiga idaacadda V O A habeenkii xalay ha la yeelatay afhayeenka jabhadda Cadaani Hirmoog ayaa mar la weydiiyey cidda saraakiisha aynu soo sheegnay afduubtay waxa uu ku jawaabay.
Dowladda Ethiopia afduubtay
Weedhan ayaa xilliyadii hore afhayeenku uuna inta badan adeegsan jirin isagoo aan Ethiopia dowlad ugu yeedhi jirin. Maxaa haddaba Weedhan ay tilmaamaysaa mar kale Xirsineero?
Run ahaantii waxaad moodaa in isku soo dhowaansho xagga dowladda Ethiopia iyo ururka ONLF ayay muujinaysaa, oo macnaha erayadii ama luqadii hore ee uu isticmaali jiray ay ka duwan tahay hadda. Marka iyo sii deynta dhinaca kale oo dowladda Ethiopia ay sii deysay labada xubnood ee golaha dhexe ah ay sii deysay labada dhinac, waxaad moodaysaa inay hadda sidii hore isaga dhow yihiin. Wadahadalkan uu noqonaya productive oo dee isku soo dhowaansho fara badan ayay tusaysaa aniga xaggayga.
Xilliyadii hore qodobada adadag ee labada dhinac ay kala haysteen ayaa ahaa Ethiopia oo oranaysa in ururka ONLF uu aqoonsado dastuurka dalkaasi, halka jabhadda ONLFna ay ku adkaysan jirtay in dadka Soomaalida Ethiopia laga qaado afti si ay u go'aansadaan waxa ay doonayaan. Xaggee haddaba labada dhinac ay ka taagan yihiin go'aamadii hore oo mid walba wadahadalka ku xidhi jiray?
Run ahaantii anigu wadahadalka maan qayb gelin, laakiinse waxaan qiyaasahayaa in uu conditionsku ay ka mid ahaayeen in wadahadalka hore loo sii wado, inay qolo waliba ay wax la imanaysay. Qodobkana uu ka mid ahaa qaybta Ethiopia inay soo dhigtay inay precondition ay ka dhigaysay macnaha dowladda Ethiopia in ay ONLF aqbasho dastuurka dalka u yaala. Aniguse waxaan dhihi lahaa in wadahadalka wax conditions labada dhinacba inay ku xiraan maaha. Wax walibana waxaa ka horreeya horta in nabad la helo oo xabadda la joojiyo. Marka xabadda la joojiyo, moralitieska iyo wadahadalka sida loo gelayo, markaa waa laga wada hadli karaa oo qolo waliba way soo dhigan kartaa. Laakiinse waxa ugu horreeya horta waa heshiis in la gaaro labada dhinac, xabaddana la joojiyo, maadaama waxaan life saving ah oo goobtii ay waxa dagaal uu socdo haba yaraadee. Marka waxaan anigu aan dhihi lahaa wax waliba laga hormariyo in xabad joojin la sameeyo, wadahadalkan hore loo sii wado, waxyaabaha la isku khilaafsan yahay dhinac la iska dhigo, waxyaabaha la isla ogol yahayna marka wadahadalku uu kusii socdo oo isku dhowaanshaan hadda siideynta nimankan oo kale iyo dhinacan kale oona lefto language-keedii ama luqadii ku hadli jirtay oo ay bedeshay maanta. Cadaan Hirmoog haduu leeyahay dowladda Ethiopia waa horumar waaye labada dhinacba.
Bishii December sanadkii 2010 ayay ahayd markii dowladda Ethiopia ay sheegtay in qayb ka mid ah ururka ONLF ay heshiis la gashay, halka ONLFna ay ku celcelisay in rag ururka ka mid ah heshiiska galeen, hase yeeshee mowqifkii ururka aanay waxba iska bedelin. Inkastoo ay mar walba jireen caqabado hortaagnaa in labada dhinac heshiis gaadhaan, ayaa waxaa hadda la filayaa in siideynta labada sarkaali ay keento isku soo dhowaansho labada dhinac u horseedi kara inay heshiis buuxa gaadhaan.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo inoo soo diyaariyey inoo soo jeedinayay warbixintaasi halkaad kala socoteen waa voice of america
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal muran ayaa maalmahan ka taagnaa buurta siimoodi oo ku taala gobolka awdal ee somaliland taasoo murankaasoo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo shirkad laga leeyahay dalka shiinaha oo ku muransanaa baadhis macdaneed ay shirkadaasi ka waday deegaankaasi dadka deegaanka ayaa ka cabanaya shirkadani ay diiday inay shaqaalayso dadka deegaanka sidoo kalena waxay saluug ka muujiyeen nooca heshiiska oo ay sheegeen inuu ahaa mid aana dadka dani ugu jirin haddaba muranka ayaa dhaliyay in la xidho 23 ka mid a madax dhaqameedkii xubno kale oo u dhashay deegaankaasi shirkada macdanta laga qoday inkastoo markii dambe la sii daayey allabari axmed diiriye oo ka mid ahaa dadkii lasoo daayey ayaa ismaaciil xuseen farjeer uga waramay waxa ay isku maandhaafeen shirkada
walaal xaliga iyaga de waxaan lagu soo qaaday anagu ma garanaynaba
haye iminka waa laydin soo daayey mise waa laydin xidhan tihin weli
ma iminka waa lana soo daayey iminka
maxaa laydin xidhay markii hore
markii hore waxaa loo xidhay degaan baan ahay buurta simoodo degan baan ahay magarada marka dhulkii waxaa la yidhi qolo shiinaha ka shaqaysanaysa ka kaca
waan gartay
marka annaguna waa diinoona kuma kacayna waxay jirtay marka hore shaqaala buurta ka shaqayn jiray oo kubaniga la shaqayn jiray baa jiray kubanigii markaa wuxuu yidhi maxaa ahayd qoladaas shiini waxay yidhahdeen annaga wax shaqaalo noo shaqayn karaa ma jirtay annagaa shaqaalihi iska wadano oo shiinaha wadano badan oo buurta ka shaqaysanay yidhahdeen
marka marka horena waxaa lagu heshiiyey in shaqaalaha deegaanka laga qaato
ha shaqaalaha deegaanka laga qaato oo marka arka waxaa ku heshiinay inay iskool dhisaan marka dambe inu ay dhaktar dhisaan waxyaala cankaasa ku heshiinay
waan gartay hadda maxaa ismaandhaafka keenay markii dambe
ismaandhaafka waxaa keenay markii dambe dee wax siimoodo joogo lama hadli karna ma yidhah anagu
haye
annagu annagaad shaqaysanayna wax siimoodo joogona ma lama hadli karno marka maxay ahayd waxa weeyaan annagaad ka shaqaysanay nagu yidhahda waa anaba waana amar xagga madaxweyne ku-xigeenka ka soo fulay buu ahaa
maxaa markii dambe keenay in laydin xidxidho idinka
de markaa waan diinay anagu waxaan dhihi ma yeela inay cagafyada naga joojiyaa ku nihin
haye
sidaa markaa anaku yeelna dambe amar ba lasoo siiyey booliiska iyo militarigaba waa lagu qabtay markaa dushan laga qabtay
imise qof baa laydinka xidxidhay markaa
waxaa laga xidhay markii hore waxaan afartan baan ahayn laakiin markii dambe lasii daayay 20 ba lagu soo qaadayn
waan gartay xaggaa laydin keenay
waxaan la keenay jeelka dhexaan la keenay dena lasii gudbiyey jeelka hoose loo sii gudbiyey
waan gartay xaggee
dee kan hoose boore baa loo sii gudbiyey xabsiga weyne boore baa loo sii gudbiyey
waan gartay marka markii dambe sidee baa laydin soo daayey
de waxaanu sii daayey maanta waxaa alla wuxuu qaal ahaalba iskugaa yimid waxaana wax dembiya hoola lagu watana kolkii la waayey wax cid maaragta dhibalo oona doo socoto oona iskateedinaysana la waayey bay dee markaa dee wixii dee daday meesha joogay iyay garoodeen odayaashii baa garoodeen markaa odayaashii baa sidaa lagu soo daayey markaa
cid xidhana iminka ma jirtaa
may wax xidhan ma jirto ma jirta iminka wax xidhan ma jirto waa lana soo daayey
bal xaalka iga waran iminka waa laydin soo daayey khilaafkii xaggee buu ku dambeeyey markaa
khilaafkii de weli waa weli maanta uba lasoo daayey marka maantana waa nasaninaa beritan unbaadu howlaha la galaya beri
marka yaa gelaya yaa is aragteen yaa wada hadasheen yaa gelaya khilaafka
suldaanka yaa dee arrinkaa gali doona oon u sheegi doonaa oo arrinkaa gali doona de markaas salaadintii meesha boorma joogteen wayna soo daysay
xilligan yaa la shaqeeyey iyaga yaa xilligan la shaqeeya deegaanka
iyaka unbaa shaqaystay cid kale la shaqaysa ma jirto
keligood baa shaqeeya oo shiino keliya
way fara badan yihin haa waa shiino badan weyaan oo waa shaqaystan haa ima
marka maxay qabtaan shaqadoodu maxay tahay
waxaa la guraa dee cagafyay wax dhagax ku guraan dhulba gododa qodaan dhagax bay kasoo saaraan dabadna way sii cabayaan warshadihii baa la istaadhay
kaasi waxa uu ahaa allabari axmed diiriye oo khadka telefoonka awdal ugu warramayey wariyaha v o da ismaaciil xuseen farjeer oo washington ku sugan
dowladda jabuuti ayaa iyadoo ka faa'iidaysanaysa kobaca dhaqaalaha afrika waxay qorshaynaysaa inay dekadeeda ka dhigto mid muhiima oo isku xiraysa afrika iyo aasiya si ay u noqoto dubaayi geeska afrika warbixintan waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduri
muddo sannada ah ayaa dalalka awoodda leh ee caalamku waxay jabuuti u arkayeen oo keliya saldhig militari oo ku yaalla kasoo horjeedka gacanka cadan laakiin jabuuti ayaa wakhtigan la joogo waxa ay ku dadaalaysaa siday uga faa'iidaysan lahayd goobta istaraatiijiga ah ee ay ku taallo oo ay maraan maraakiib aad u badan iyadoo ah albaabka isku xira afrika iyo eeshiya sida uu sheegayo saleebaan axmed oo ka tirsan maamulka dekedda doorale
On a toujours dit que Djibouti était la terre de rencontre des échanges. Je pense que ce terme
markasta waxaanu aaminsanahay in Djibouti ay tahay bartii kulanka iyo wax isdhaafsiga. Waan kaga dhabayn doonaa arintaas. Waxaanu gaari doonaa Dubai iyo Singapore.
Djibouti ayaa haatana dekedda ay Ethiopia adeegsato, waxaana ay labada dal sii kordhinayaan xiriirkooda. Duleedka caasimadda waxaad ku arkaysaa shaqaale Shiineysa oo ku hawlan dhismaha jidka tareenka ee isku xiraya Djibouti iyo Ethiopia oo sanado badan xirnaa, waxaana ku baxaysa lacag gaaraysa $4 billion. Djibouti ayaa rabtay in dhulka iyo cirka iyo baddaba ay isku xirto Afrika iyo Eeshiya, sida uu sheegayo Abubakar Cumar Xadi oo ah gudoomiyaha dekedaha Djibouti.
Todobiyo toban dal oo bilaabada ayaa ku jira ururka Komesa ee Koonfurta iyo Bariga Afrika, waxaana ku nool 400 million oo qof oo u baahan deked u adeegta kuna xidha caalamka intiisa kale.
Dekedda Djibouti ayaa haatan waxaa adeegsada 900 million oo qof oo ku nool Ethiopia, laakiin Djibouti ayaa doonaysa in ay qaaradda oo dhan u adeegto iyada oo dhisaysa ayrobooro iyo dhul weyn oo warshado loogu talagalo. Shiinaha ayaa maalgelinaya 14 mashruuc oo waaweyn oo ay ku baxayso lacag gaaraysa $15 billion, laakiin dadka qaar ayaa ka shaki qaba mashaariicdan iyadoo ku dhowaad kala bar dadka reer Djibouti ay shaqala yihiin. Tiradaas oo lagu qiyaasay 43% isla markaasina saboolnimo baahsanay ay halkaas ku jirto, sida uu faahfaahinayo Ducaale Ege Coofle oo ah mudane mucaarada.
Markii hore waxaanu ka amahan jirnay Bangiga Adduunka iyo hay-adaha reer galbeedka, waxaanay ku oranayaan amahdaasi aad qaadatay uma baahnid ama si xun ayaad u maamushay, laakiin iminka Shiinaha waxaanu ka qaadanaynaa amahda ugu badan ee suurtagalka ah, iyagaana maamulanaya annagu wax tala ah kumaba lihid.
Laakiin dowladda Djibouti ayaa kalsooni ku qabta kobaca dhaqaalaha Afrika iyada oo doonaysa inay taasi ka faa'iidaysato si u noqoto dubayda gaaska Afrika.
Mahadsanad Ibrahim Danduray uu dhageystayaal warbixintaas oo maqalaya muuqaal waxaad ka heli kartaan barnaamijka qubanha V O A oo todobaadkan. Aad ka heli kartaan qodobo xiiso leh, ha moogaanin inaad booqataan bogayga voasomali.com iyo weliba Facebooka si aad u daawato qubanaha V O A.
subax wanaagsan markala dhegeystayaal. Isbeddelka dhinaca hoggaanka ee dalka Nigeria ayaa laga rajo qabaa inuu dib u soo noolayo dadaal ay dowladda Maraykanku gacan ka geysanayso la dagaalanka ururka xagjirka ee Boko Haram. Dadka falanqeeya siyaasadda gobolka ayaa ku doodayay in doorashada madaxweyne Muxamedu Buhari ay siinayso labada dhinac fursad ay dib ugu dardargeliyaan xidhiirkooda ahaa mid qallafsan xilligii madaxweyne Goodluck Jonathan uu talada dalka hayay. Wariyaha V O A Pam Dickens ayaa warbixinta nooga soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Waa kan Harun Macruuf.
Cajalad video ah oo lasoo dhigay baraha internetka toddobaadkan ayaa muujinaysay ururka Boko Haram oo adeegsanaya magaca dowladda Islaamka ee galbeedka Afrika. Cajalada ayaa qofka ka dhex hadlaya waxa uu ku eedeeyey wadamada isku bahaystay la dagaalanka Boko Haram inay been ka sheegayaan guusha ay sheegteen inay ka gaareen dib u ruuxista ururka Boko Haram. Cajalada ayaa soo baxday maalmo uun kadib dhaarinta xilka loo dhaariyey madaxweynaha cusub Muxamedu Buhari, oo isna wacad ku maray in la dagaalanka kooxdaasi ay tahay mudnaantiisa koowaad. waxaana uu arrimahan kala hadlay xoogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry oo isagu ka qayb galay xafladii caleemasaarkiisa. Agaasimaha xarunta Afrika ee hay-adda Atlantic Council Peter Pham ayaa sheegay inay muhiim tahay in dowladda Maraykanku aysan ogolaanin in xiriirka dowladdii hore kala dhexeeyey ee bukay uu carqalad ku noqdo weji cusub oo furma. Waxa uu yidhi, waxaan filayaa in dowladda Maraykanku ay durba ku dhaqaaqdo qabashada howlaha meesha soka ka laalaada, sida ayuu yidhi, inay la taliyaal dhinaca sirdoonka iyo saadka ah u dirto waddankaasi. waxa uu sheegay Peter Pham in caqabadaha dhaqaale ee haysta kasoku Nigeria aysan ahayn waddan faqri ah. waxa uu yidhi, Nigeria ma doonayso in gacanta wax loogu rido, waxay doonaysaa inay u suurto gasho sidii ay u soo iibsan lahayd imkaaniyaadkii iyo qalabkii ay kaga gudbi lahayd caqabadaha hor yaalla. Maxamed Raxiim waa khabiir ka faallooda arrimaha Afrika. waxa uu qaybta telefishinka Africa 54 ee VOA u sheegay inay quman tahay in Mareykanka iyo wadamada kale ee caalamku ay diiradda saaraan caawinta bulshooyinka ay dhibaatadu ka soo gaartay weerarada iyo afduubka Boko Haram.
Technical assistance can really do a major
waxa uu yiri taageerada dhinaca farsamada ahi wax weyn ayay tari kartaa, gaar ahaan bulshooyinka ay dhibaatadu soo gaartay meel weyn ayay uga soo bixi kartaa. Magaalada Washingtonna, afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa kulan saxaafadeed ka sheegay in Mareykanku uu rajaynayo kordhinta wax la qabashada Nigeria, gaar ahaanna la dagaalanka Boko Haram. Taageeradaasi oo ay ku jirto tababar la siiyo batalyan ka tirsan ciidanka Nigeria dabayaaqada sannadkan. Dhinaca kalena, hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in militariga Nigeria ay dileen kumanaan qof intii ay wadeen howlgallada ay kula dagaalamayaan Boko Haram. Amnesty International waxay sheegtay in militarigu ay xadgudubyo isugu jira dil, jirdil iyo tacadiyo kaleba u geysteen kumanaan kun oo qof oo gacantooda soo galay tan iyo sannadkii 2011. Amnesty International waxay sheegtay in si sharciga ka baxsan loo dilay ugu yaraan 1,200 qof, 7,000 oo kalena ay ku dhinteen xabsiyada ama goobaha kale ee ay wax ku xiraan militariga Nigeria.
aad iyo aad u mahadsan yahay waa warbixintii wariyaha v o da Bam Dickinson nooga soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaa noo soo koobayey Haaruun Macruuf.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa saaka oo khamiisa $100 gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,190,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,210,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa bariiska nooca Alnuur loorkiisi waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka maraya $23. Korta ayaa loorkeedii waxaa la kala siisanayaa $25 iyo bar. Burka nooca Cumaan waxaa lagu kala iibsanayaa $24. Kartoonka baasta fiinadu waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $8 iyo bar. Gasaca caanaha xilwada waxaa lagu kala iibsanayaa $16, halka gasaca caanaha amistuna uu marayo $13. Sharaabka nooca Kansi ayaa gasiciisi ay ku jirtay 2 kilo iyo barka waxaa la kala siisanayaa $7, halka kartoonkiisina uu ka marayo $40. Kalluunka nooca yaryar ee xilwa ayaa lagu kala iibsanayaa $28. Sharaabka adko sinjibiil ayaa la kala siisanayaa $7 iyo bar. Oomada hilaac ee dalka lagu farsameeyo ayaa kartoonkeedii waxaa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $11. Qiimaha shidaalka ayaa suuqyada magaalada Boosaaso sare u kacuu ku yimid kadib markii dagaalo ka soo cusboonaadeen dalka Yemen ee ay ganacsiga dhowlahaayeen Puntland. Waxaana fuustada naaftada ah oo xilliyadii hore ka hor inta uusan bilaaban dagaalka dalka Yemen lagu kala iibsan jiray $305 iminka ay ka marayso suuqa magaalada Boosaaso $180, halka fuustada batroolka ahna oo xilliyadii hore lagu iibsan jiray $104 ay iminka suuqyada magaalada Boosaaso ka marayso $215. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
aad iyo aad umaadsantahay Fadume Yasin Jaamac oo nala socodsiinaysay xubintaasi sarifka iyo suuqyada. haatan Haaruun ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona midii laba. Haaruun
mahadsanid maxamed. Diblomaasi sare oo Mareykanka ayaa sheegay in ilaa 10,000 oo mintidiina laga dilay ururka ISIS wax ka yar muddo hal sano ah. Ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken waxa uu la hadlayay idaacad ku taalla dalka Faransiiska. Magaalada Paris ayay kula kulmeen ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq, waxayna ka wada tashanayaan istaraatiijiyada ka dhanka ah ururka ISIS. Diyaaradaha dagaalka Israa'iilna waxay duqeeyeen subaxnimadii hore saaka xarumo tababar oo ay leeyihiin ururka Hamas oo ku yaalla deegaanka Gaza. Weerarkan ayaa jawaab celis u ahaa sida la sheegay gantaale laga soo riday dhinaca Gaza. Koox xagjir ah oo taageerta ururka ISIS ayaa sheegtay inay mas-uulka ahayd gantaalaha la riday, iyagoo kaga aargudanaya sida ay sheegeen dil ay Hamas u geysatay mid ka mid a saraakiishooda.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay wararkii caalamka koodii ugu durkroona. haatana dhinacii kaalmaha suugaanta ayaan gelaynaa haye Haaruun.
waa tahay bal dhinacii heesaha haatan aynu u leexanno heestan macaana la dhegaysta.
taasi ay wada qaaday fanaaniinta Jogle iyo Nimcay Yasiin waxa dhigteen u dambeysay barnaamijkayga subaxnimo intaa dilaarada 4ta galabnimo maanta ay kulmi doono waaniga maxamed abdii harun macruuf iyo dhamaan bahda iyo waliba saaxiibada VOA ee ka tagay sidaasi iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.